Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro vam jutro, poštovani slušaoci, srećnu novu godinu vam želimo, sve najlepše, pre svega mnogo zdravlja i mnogo radosti u 2019. godini. Prazničnom izdanju emisije Digitalne ikone srećnu novu godinu želimo naše koleginici Svetlani Maraš, kompozitorki i rukovoditeljki elektronskog studija Radio Beograda, koja je naša gošća i naša sagovornica u ovom specijalnom izdanju, ali pre svega srećna nova godina. Hvala lepo.
Hvala. Srećna nova godina vama i slušalcima Radio Beograda.
Evo, ja sam najavila da će ovo naše praznično izdanje biti drugačije, između ostalog i prema po tome što će biti mnogo više muzike, a mnogo manje priče, mada budući o čemu smo se sve dogovarale da ćemo razgovarati, možda i ne bude baš sasvim tako. Pričat ćemo danas o elektronskoj muzici, malo o muzičkom programiranju, o korišćenju tableta na nastupima. Pričat ćemo i o vašem stvaralaštvu i naravno o elektronskom studiju. Možda pre nego što krenemo, samo kratko da kažemo šta je elektronska muzika, šta je kompjuterska muzika. To su slični pojmovi, isti pojmovi, dakle prosto da razgraničimo.
Pa danas kad imamo toliko mogućnosti da se bavimo muzikom na sve te načine, a velikim delom svaki od tih načina kreće od upotrebe struje na neki način, od upotrebe električne energije. Nekako postaje čak malo i apsurdno pričati da li je nešto elektronski ili nije. Mislim, čak i za ozvučavanje akustičkih instrumenta koristimo mikrofone, pa je, da kažemo, elektronika i na taj način opet prisutna i toj muzici. Tako da to neko razgraničavanje je bilo bitno u jednom periodu u, da kažemo, muzičkoj istoriji. Danas, kad imamo toliko opreme na raspolaganju, toliko izvora zvuka, najčešće svačiji nastup ili svačiji, da kažemo, setup, jedan eklektičan miks, vrlo često više različitih stvari.
Dakle, to bi sada kako ste objasnili, bilo kao pleonazam zapravo kada koristimo ove termine iz oblasti digitalne tehnologije na ovakav način.
Otprilike, tako nekako.
Možda da krenemo redom, možda da krenemo od elektronskog studija. Brojni zanimljivi projekti koji se realizuju i u toku ove godine, veliki planovi i za 2019. godinu, pa šta smo uradili i šta nas čeka?
Pa evo, ovo je stvarno divan početak. 1. januar mi govorimo o elektronskoj muzici, mislim da je to veliki napredak i veliki korak, makar na ovoj našoj lokalnoj sceni, da se o toj muzici govori na jednom malo širem auditorijumu i malo većoj publici. Obično ta muzika bila vezivana za jedan mali krug ljudi, bila je eksperimentalna, u njoj se dosta istraživalo, ali sami ti rezultati nisu bili toliko pristupačni, možda da kažemo, široj javnosti. Evo, mislim da je ovo stvarno jedan dobar korak ka prezentaciji te muzike na jedan drugačiji, čini mi se, malo bolji način. Elektronski studio ponovo se otvorio u martu 2018. godine, iako je tome prethodilo sigurno godinu i više dana rada i planiranja svih neophodnih stvari koje su morale da se urade na tehničkom nivou u studiju da bi se osposobio za rad. Ono što je najbitnije i po čemu se Elektronski studio Radio Beograda izdvaja i od mnoštva studija na samom radiju i u regionu, pa čak i u svetu, jeste što studio posjeduje instrument EMS Sinti 100. To je čuveni sintetizer zvuka koji je proizveden još 70. godina i ono što je zanimljivo je da je proizveden baš po narudžbini Radio Beograda. Kad je bio napravljen, bilo je zamišljeno da taj instrument da predstavlja jedan workstation, jednu stanicu, da kažemo, za rad, nešto što je kao što je, na primjer, danas kompjuter, nešto na čemu možete da izvedete sve te eksperimente, sve vrste proizvodnje tog elektronskog zvuka i da na neki način to memorišete u to doba na magnetofonsku traku. Taj instrument je na Radio Beogradu od 1971. godine, međutim posljednjih 15. godina bio je van upotrebe, delom zbog slabog korišćenja, delom zbog nekih tehničkih neispravnosti. I pre jedno dve godine počeli smo projekat restauracije tog instrumenta. Došli su tehničari koji su stručnjaci u ovim oblastima iz Švedske i iz Finske, popravili instrument i u martu, kao što sam rekla, 2018. zvanično smo otvorili studio. Ponovo. Ponovo otvorili. Od tad smo pokrenuli brojne programe. Možda možemo o tome malo kasnije. Aktivnosti imamo na mesečnom nivou zaista dosta. I sa nekim od tih sadržaja slušalci Radio Beograda mogli su da se sretnu kroz emisiju Elektronski studio uživo, kao i program samog otvaranja studija koji je bio emitovan na radiju i televiziji istovremeno.
Robert Lipuk je bio umetnik u rezidenciji u Elektronskom studiju Radio Beograda. Po završetku rezidencije u trajanju od nedelju dana, Robert je u okviru emisije Elektronski studij uživo izveo rezultat svojih istraživanja kombinujući Sinti 100 i kompjuterski setup namenjen živom izvođenju. Sada upravo slušamo kompoziciju sa njegovog najnovijeg albuma Applied Autonomy iz 2018. godine.
Gost kluba 2 u sredu 2. januara u 13 sati ministar kulture i medija u vladi Srbije gospodin Vladan Vukosavljević. Sa ministrom razgovara Milena Božović-Manić.
Možda bi našim slušalcima bilo posebno zanimljivo, mi ćemo i u današnjoj emisiji slušati audio zapise i muziku koja postoji, koja je digitalizowana, koja je realizowana upravo u okviru elektronskog studija. Kada bismo pokušali da načinimo jedan portret, audio portret elektronskog studija, šta bi bio neki vaš prvi izbor?
Mislim da svakako imamo tu jednu fazu, da kažemo, istorijsku, koja je prethodila ovome što imamo sada. Kao i na početku što sam rekla, mislim da je ovo sada dosta eklektičnije od onoga što se nekada dešavalo, pre svega zbog samih mogućnosti realizacije te elektronske muzike, tako da u tom nekom periodu od 70-ih do kasnije, recimo 90-ih godine, kada su se značajni radovi realizovali u tom studiju, postoje nekakav stilski, ne bih rekla obrazac, ali više jedna ujedinjenost tog mnoštva kompozicija koji su izašle iz studija. Za njih vezujemo tu asocijaciju te rane elektronske muzike, tog specifičnog zvuka koji ona nosi, a danas ono što se dešava, eto da kažemo, od marta do sada kada vodimo ovaj razgovor, ljudi koji su boravili u studiju realizujući svoje kompozicije koristili su toliko različitu opremu i pristupali su sa toliko različitim backgroundom. Neki su imali prethodno muzičko obrazovanje, neki su samouki, tako da su kompozicije koje su realizovali toliko različite od jedne do druge da nekako ne bismo mogli da pokažemo prstom i kažemo evo baš ovako zvuči, na primjer, ono što izlazi danas iz elektronskog studija.
Možda bi bilo dobro da kažemo, budući da se ono što imamo sada već na jedan automatizovan način digitalizuje, šta je odabrano od nekog možda, da kažemo, materijala koji posjeduje elektronski studio pa je preneto u digitalni oblik.
Elektronski studio posjeduje ogromnu arhivu snimaka na magnetofonskim trakama, koje je do sada digitalizovano u potpunosti. To je preko 100 kompozicija, odnosno preko 100 traka na kojima ima i poviše kompozicija. Postoji jedan spisak koji smo napravili da bismo se lakše snalazili u svemu tome.
Da li naši slušalci negde mogu tome da pristupe ili još uvek ne? Je to zaštićeno autorskim pravima? Kako stvari stoje?
Za sada su ti snimci digitalizovani čisto u svrhu zaštite i, da kažemo, nekog popisa toga šta sve postoji u studiju. U 2019. godini planiramo da se bavimo baš ovom arhivskom građom na jedan ozbiljniji način. Međutim, to i razgovor o tome kao i komentar na to ću prepustiti kolegama muzikolozima koji imaju već razrađene metode na koji način se tome pristupa, na koji način se o tome govori. Tako da, eto, važno je spomenuti da mi želimo da na jedan aktivan način se bavimo tim nasljeđem elektroakustične muzike koje nam je ostavljeno u okviru tog elektronskog studija, Ja kažem na aktivan način jer ne mislim da treba sad samo prezentovati te arhivske snimke, nego mislim da treba iz toga dosta učiti i u odnosu na to dati neki komentar koliko smo dalje ili koliko smo unazad ili napred otišli u odnosu na to.
Slušalcima emisije Digitalne ikone bi svakako bilo zanimljivo da čuju nešto više o Sinti on the web i projektu Umetnici u rezidenciji.
Sinti on the web je jedan od projekata koji smo započeli skoro odmah po otvaranju studija. Taj projekat je nagrađen na konkursu EBU, odnosno European Broadcasting Union Innovation Fund, Fonda za inovacije. I radi se o internet platformi ili web sajtu koji će sadržati online databazu Sinti zvukova. Umetnici koji su radili u studiju, kao i nakon njih sada mi već snimamo veliki broj tih zvukova koji su karakteristični za taj instrument i želimo da napravimo jednu biblioteku koju će svako ko pristupi internetu moći slobodno da presluša, kao i da skinete snimke da bi koristio ili koristila za neke svoje svrhe komponovanja i tome slično. E sad, ono što je inovativni deo toga jeste program koji će generisati grafički prikaz tih zvukova, odnosno načina na koji su dobijeni na ovom instrumentu. Zapis dobijanja zvuka na modularnim sintesajzerima nije još uvek standardizovan, postoji mnogo opcija da se to uradi, a mi smo smislili jednu koja nadamo se biće korisna i korisnicima drugih modularnih sintesajzera, tako da kada oni to pogledaju uz taj zvuk koji čuju na sajtu i eto jednog dana stanu pred taj instrument, moći će sami taj zvuk da naprave.
To zvuči, da kažemo, veoma zanimljivo i zapravo pokazuje kako digitalne tehnologije mogu da unaprede različite oblasti stvaralaštva. Možda bi bilo zanimljivo da navedemo neki primer, pa možda i da čujemo nešto od onoga što su stvarali umetnici u rezidenciji, što bi bilo eto specifično i posebno zanimljivo za naše slušaoce.
Umetnici u rezidenciji gostovali su po nedelju dana u našem studiju, realizujući sopstvene projekte. Za sada ovo nisu bile rezidencije otvorenog tipa, već po pozivu, tako da smo pozvali eminentne umetnike koji već u svom radu su dostigli određeni visoki stupanj razumevanja elektronske muzike. I to smo uradili baš iz tog razloga kako bismo se i sami obrazovali kroz ta njihova gostovanja. Svaki od umetnika ili umetnice koji je bio tu, pored tog svog individualnog rada u studiju, na neki način je podelio ili to na čemu je radio ili radila tokom tih nedelju dana sa lokalnom publikom u Kamenoj sali Radio Beograda najčešće ili preko putem web streama na našoj Facebook stranici.
Postoje različite prednosti kada je reč o sajtu Sinti on the web. Šta nam zapravo još donosi?
Ja mislim da je jedan od glavnih motiva i za realizaciju ovakvog projekta bio da se ovaj elektronski studio na sve moguće načine otvori prema i umetnicima i onima koji takvu muziku prosto vole da slušaju ili prate ta dešavanja. Sinti kao instrument je veoma veliki i kompleksan i pristup njemu ima jako mali broj ljudi. On je napravljen u jako malom broju primjeraka, ne više od 30 sveukupno ikada. To znači da jako mali broj ljudi je u stvari radio i sa njim, iako brojni muzički entuzijasti znaju za te instrumenti i on zauzima posebno zaista mesto u istoriji te elektronske muzike, odnosno naročito tih analognih sintesajzera. E sad, kako bismo izbjegli tu neku ekskluzivnost bavljenja elektronskom muzikom i kako bismo to malo otvorili za one koji nemaju mogućnosti možda naravno i da kupe, pošto je instrument preskup, a i ne može da se nađe, ili koji nemaju priliku da prosto dođu u jedan takav studio. To je bio neki motiv da se napravi takav sajt da ćete vi moći da čujete zvuke koji dolaze sa njega, ali ne u vidu kompozicije, ne u vidu jednog, eto tako, individualizovanog, već više univerzalnog pristupa, da vi taj zvuk čujete, možete se njim da uradite šta hoćete na način koji je vama svojstven.
A u narednim minutima slušamo kompoziciju Pavla Popova. Pavle Popov diplomirao je kontrabas i teoriju muzike, a sada je na master studijama jazz kontrabasa. Pavle najčešće stvara u oblasti primenjene muzike, filmske, pozorišne, kao i performansa. Kako sam kaže, stilski mu je najbliža savremena minimalistička muzika. Pavle je jedan od polaznika kursa elektronskog studija, po čijem završetku je dobio priliku da realizuje sopstveni rad u studiju. Njegov performans u kome je koristio Sinti 100, električnu gitaru i kompjuter, realizovan je uživo na talasima trećeg programa u novembru 2018. godine. Thank you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Snimak večeri Matije Bećkovića u okviru ciklusa Poezija uživo iz Narodnog pozorišta u Nišu možete slušati na Radio Beogradu 2 u sredu 2. januara u 12 časova.
Da se malo našalimo, vi ste do sad pričali iz ugla rukovoditeljke elektronskog studija Radio Beograda, a sada ćemo da vas pitamo nešto više kao kompozitorku. Pre svega kompjuterske muzike i kompjuterskih nastupa, kompjuterskih muzičkih nastupa. Pa, budući da ovo nije bila često tema emisije Digitalne ikone, ja ću samo da vas zamolim da na početku predstavite prosto svoj rad i sam pojam kompjuterskog muzičkog nastupa.
Od početka bavljenja muzikom, ako ne računamo jedno prvi 5 ili 10 godina kada sam svirala klavir, kad sam bila mala, od kada se pojavio kompjuter u bom nekom kućnom ličnom studiju, eto, recimo da se od tada bavim kompjuterskom muzikom. Kao, između ostalog, kao što sam na početku rekla, manje više svaki snimak danas ipak će da završi na kompjuteru, da će se obraditi na ovaj ili onaj način. Ne svaki, ali većina muzike zaista prođe taj kompjuterski deo. Meni je to od uvijek bilo zanimljivo i ostalo mi je zanimljivo do danas. Ja, eto, uz pomoć te kompjuterske tehnologije nalazim neke načine koji su mi onako zabavni, koji mi daju razna zanimljiva rješenja u muzičkom smislu, da se time bavim. Ono što je neki izazov u tom bavljenju je za mene izvođenje takve muzike uživo, gde vi sami koristite te neke alate koji su, da kažemo, pristupačni zaista svima, to u smislu softvera, pa čak i hardvera tog muzičkog koji koristimo, i vi to povežete na neki, to jest ja to povežem na neki način koji je meni inspirativan, zabavan, ali opet lag za manipulaciju uživo, i sa time izvedem nastup najčešće u trajanju od jedno 30 minuta.
Kompozicija koju ćemo čuti, kao i naredna kompozicija, su deo Matter of Fact multimedijalnog projekta Svetlane Maraš. Ovaj rad je nastao korišćenjem mnogobrojnih intervjua snimljenih sa umetnicima i umetnicama širom sveta. Fragmenti ovih intervjua izvučeni su iz originalnog konteksta da bi se napravile nove kompozicije koje, bogate semantičkom ambivalencijom, pružaju mogućnost višestruke interpretacije. Matter of Fact je priča o individu u doba rapidnog tehnološkog razvitka i drastičnih sociopolitičkih promjena, o egocentrizmu modernog sveta. Matter of Fact čini pet kompozicija, rad je premijerno predstavljen na festivalu u Berlinu 2016. a zatim je postavljen na više međunarodnih festivala, kao i u Beogradu na aprilskim susretima.
Mysterious, tactile, perceptual change.
I'm trying to figure out what to do with myself.
I never felt like I belonged. I feel like I'm slightly displaced in time. I feel like I'm slightly
displaced in time. To blend in, I'm really trying. Difficult to blend in, to blend in.
She told me,
there's just something queer about you.
Androgyny, queer, black.
There's just something queer about you.
I figure out where I fitted in.
I don't give a shit.
Androgyny, queer, black.
I don't give a shit. I decided that I don't give a shit.
Difficult to blend in. From a young age, I never really fitted into a lot of the different prescribed boxes that,
if I'm going to speak, I'm going to speak my mind. If I'm going to speak,
but they don't say it's the way they think.
A lot of I'm going to speak my mind.
Freedom of expression.
To blend in even when I'm really tired.
Ecco. RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentina.
Eko.
Kako izgleda taj nastup, odnosno ko je sve na sceni?
Na sceni sam ja i ono što trenutno u poslednjih jedno par meseci, godinu dana isključivo koristim za upravljanje tim zvukom uživo su tableti i jedan MIDI kontroler koji je neki, da kažemo, mikser. Svi su oni povezani sa kompjuterom. Međutim, kako bih preskočila negde taj idiom laptop performansa, odnosno izvođenja uz pomoć laptopa, koji na neki način je stvarno vezan za neki, da kažemo, 2000-te i nosi
pomalo određenu, staromodan, ja bih rekla.
I nosi jednu vrstu asocijacije, ako ne čak i predrasude kako će zvučati nastup. Ja se trudim da se i toga otarastim, pa sad eksperimentišem sa tim kompjuterskim setupom i ne koristim laptop, nego koristim jedan manji kompjuter koji se ne vidi dok ja izvodi muziku, tako da on u stvari tako mozak svih tih operacija, a ja upravljam zvukom uživo uz pomoć tih kontrolera koje sama isprogramiram.
Dakle, svirate na tabletu, nema instrumenta na sceni?
Nema. Na tabletu možete uz pomoć jednog vrlo jednostavnog i jeftinog softvera da isprogramirate interfejs kakav vam je neophodan, čak i razne vrste interakcije koje će pokrenuti određena algoritamska rešenja na kompjuteru, tako da, po mom mišljenju, kompjuter meni pomaže eto, da brže izvodi te neke muzičke akcije nego što bih ja mogla ukoliko bih samo pritiskala na primjer dirke na instrumentu ili slično.
Vi tako nastupate u inostranstvu uglavnom, pretpostavljam, ko je publika na ovakvim koncertima? Da li su to, kako bi iz predrasuda sada nam možda sugerisale, uglavnom mladi ili apsolutno nema nikakve veze sa godinama?
Ne mogu da sada okarakterišem tu publiku prema godinama, ali mogu po broju. To je najčešće eto, od 15 do 30, 40 ljudi u vrglave. I postoji određena vrsta pažnje i određena vrsta slušanja koja karakteriše te koncerte, da je pažnja svih slušalaca toliko skoncentrisana na taj zvuk koji vi proizvodite, da kao izvođač vi dobijete jedan feedback koliko je to nešto što ste u tom trenutku izveli, ne može se reći sad dobro ili loše, ali da možete dosjetiti na koji način je to publika doživela otprilike. I meni najviše odgovara ta neka vrsta. To su neki nastupi koji su u određenom vidu nekako intimni, često se dešavaju u galerijskim prostorima, gde se gubi taj odnos umetnika koji je na sceni, publike koje sedi na nekim stolicama ili slično. Također mislim da je to jedan zanimljiv i značajan moment u izvođenju te eksperimentalne elektronske muzike danas.
Beginning state of something. Beginning state of something.
the experience that you are deeply connected with everything that exists.
Landscape, trees and sky.
Deeply connected.
Words and images and
feelings or thoughts.
My freedom.
Feelings or thoughts.
My life.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. januara u 19 časova Giuseppe Verdi, Otelo. U glavnim ulogama Stuart Skelton, Sonja Jončeva i Željko Lučić. Diriguje Gustavo Dudamel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka. Samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Sada, pošto smo obećali našim slušalcima da ćemo više slušati muziku danas, manje ćemo pričati, možda bi bilo lepo da u jednom završnici ovog našeg razgovora kažemo i o radionicama koje ste realizovali za decu. To možemo da izdvojimo ili takođe vi izdvojite nešto što vam je posebno bilo zanimljivo u 2018. i otkrite nam nešto što planirate za 2019.
2018. za mene zaista bila jako uspešna i jako inovativna godina za moj rad. Jako drag nastup bio mi je na festivalu Ars Electronica u Lincu. Posebno mi je bilo drago što sam u tom setupu koji izgleda kako sam malo preopisala, donala sam tu jedan novi element novi po znacima navoda, jer je zapravo jako stari, a to su magnetofonske trake, odnosno lupovi tih traka koje sam baš realizovala ovdje kod nas u studiju. I to možemo čuti kasnije u emisiji, napraviti jedan zvučni prikaz toga. Dakle, moj kompjuterski setup bio je povezan sa playerom magnetofonskih traka na kojem sam menjala lupove u trajanju od 5 do 10 sekundi i kombinovala sa tim svojim kompjuterskim zvukom. Meni se jako svidjelo kako je ta kombinacija zvučala i sam koncert mislim da je bio dosta uspješan.
Šta planirate za 2019.
Kada se bavite kao ja, na neki način kao freelancer, umetničkim radom u okviru eksperimentalne elektronske muzike, nemate mnogo planova dok ne krene sezona koncerata i izložbi, kada krenu da dolaze pozivi, tako da moram da kažem da stvarno još uvijek takvih planova nemam, makar ne previše. Želela bih da unapredim svoj živi setup i živi nastup i da sada na tome radim do nekih sljedećih koncerata, kao i da popravim neke instalacije na kojima sam radila u prethodnoj godini, da ih doradim, da ih malo izmenim. Pomenuli smo radionice za decu kao i za odrasle koje baš često držim, najčešće u inostranstvu. Mislim da ću se time također baviti u 2019. To je nekako deo moje prakse i u jednom u mesecu, dva meseca napravim to jedno putovanje gdje držim intenzivnu radionicu od recimo 2 ili 3 dana. To je nekad na fakultetima, nekad je u okviru festivala i tu se bavimo programiranjem, tu se bavimo učenjem tih nekih kompjuterskih alatki za izvođenje komponovanja u ostalom elektronske muzike, kao i radionice za decu koje ste pomenuli, koje su jako zabavne i meni, a i njima. To će se sigurno dešavati u narednoj godini. Tu je i rad u elektronskom studiju i očigledno dosta toga.
Dosta toga. Mi vam želimo sreću i uspjeh. Nadamo se da će vam ovaj 1. januar proveden sa nama na Radio Beogradu 2 doneti također sreću. Hvala još jednom što ste došli.
Hvala što ste me pozvali.
I što ste tu bili danas sa nama u ovom prazničnom izdanju emisije Digitalne ikone. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Još jednom sve najbolje, mnogo sreće, uspeha i zdravlja u 2019. godini. Pozdravljaju vas ovoga jutra Igor Istić i Tamara Vučenović.